Abia pe la 10 am reușit să mă dau jos din pat. De fapt, m-am rostogolit pe podea și m-am târât până la baie în patru labe, ca un câine otrăvit, căutându-și cotlonul în care să-și dea suflarea. Am băgat capul în găleată și am băut. Am simțit apa făcându-și drum până în stomac printre epiteliile uscate, lipite unele de altele. Găleata nu părea să fie una de bucătărie, mai degrabă de curățenie. Mi-a venit să vomit. Nu m-am abținut. Am reușit cumva să nu elimin în veceu și stomacul cu totul. Aveam senzația, vărsând la veceu, că mă voi întoarce pe dos ca o șosetă. Mi-am răcorit fața cu apă și am lins puțină pastă de dinți, că nu mai suportam mirosul. Pe urmă, cătinel, cătinel, ținându-mă de pereți, m-am dus la geam și am scos capul afară. De la aerul rece, fără impurități industriale, mi-am mai revenit, suficient cât să-mi pot strânge lucrurile și să pregătesc camera pentru predare. Știam de la băieții din redacție care e protocolul. Trebuia să chem camerista, ea făcea inventarul și dacă nu lipsea nimic, dacă nu era nimic distrus, vreun pat, ceva, îți dădea o adeverință că totul e în regulă. Fără semnătura cameristei, nu puteai să-ți iei actele de la recepție. Așa era pe atunci. Patul rupt de cuseară îmi dădea emoții. L-am încercat cu degetul. Se clătina. I-am mai pus un grătar de la frigider sub tăblie și am adus și găleata din baie. Tot se hâțâna. Nu-mi rămânea decât să sper că nu o va împinge dracu pe cameristă să verifice lenjeria unui pat în care, evident, nu dormise nimeni. Că mă sechestrau ăia acolo până îmi veneau banii de acasă. Oricine știe ce mai pățeam. Și aș fi ratat de tot reportajul. Aveam de gând să mă duc totuși la Mana, chiar cu întârziere și cu toată rușinea, dar fi fost și să mă târăsc până acolo. Cu inima strânsă, am ieșit pe hol și am strigat. Ei, ce strigăt leșinat! Parcă era cineva în mine, care avea înăuntru lui pe cineva, la rândul lui cu cineva în burtă și abia acel cineva din mijlocul matrioșcăi care eram a scos un ei, pițigăiat și sfios. Am bătut cu o conservă în ușă până a apărut o cameristă. Gata, plecați de-amu? Da, vreau să plec. Să ne scuzați că la noi îi diranjul ăsta cu reparațiile. Da, poate mai veniți la noi și-ați și ghini. Facă timp fa. Hai fac, pleacă băietul ăsta de la Doifa. Ha, a venit și facă timp cafaua. Uzdarovaia tanti justifica lipsa unei fabrici de lapte praf în Orhei. S-a proțăpit în ușă cât era de mare și a început să strige de pe o hârtie. Ogheal! Ești! I-a răspuns cealaltă din cameră, cu capul băgat în dulăpiorul de pe hol. Era o plapumă acolo, nu știusem. Măcar o puneam pe jos și leșinam pe ea. Pantofii de casă! Ești! Prasop! Ești! Sopon! Ești! Dar de ce și să pună pe inventar? Ăsta se consumă, se termină. Am sărit eu. Cum să se termine dacă nu e apă? Dar intră în prețul camerei, doamne, vreau să-l mănânc. Dar poate chiar că ai mâncat sopon, că ești tare galben la față. Mi-a răspuns camerista pe jumătate în glumă, pe jumătate în serios. Să înghițești o pastică, dacă nu te simțești ghini. Catinca îi dădea mai departe cu inventarul. Pierni, cerceafe, liustra, veioz, televizor, telefon, frigider. Glumeața confirma din cameră. Catinca bifa pe listă. Nu știu de ce mai verificau și televizorul și frigiderul, doar se vedea că nu mă simt bine. N-aș fi fost în stare să plec cu ele în cârcă. Când a ajuns la frigider, mi s-a făcut inima cât un purice. Dar camerista n-a tras de ușă, n-a observat că lipseau două grătare. A trecut mai departe. La draperii, la perdele, la fotografiile înrămate de pe pereți. În dreptul patului, pe care îl rupsesem la sosire, s-a întors spre mine și mi-a spus: și ghine că nu te-ai culcat pe patul ăsta, că-i rupt. Noi punem sub dânsul niște siere de la frigider să nu chiși. Catinca mi-a dat adeverința, eu i-am predat cheia. La recepție, în locul lui Colea, era o femeie tinerică, într-un pulover roșu, pe gât, cu nasul într-un vraf de hârțoage. Bună ziua! Gata, v-ați hotărât să plecați? Nu vreți să mai stați pe la noi? Da, plec. Dar ce bine vorbiți românește, parcă ați fi de la București. Ia că așa vorbim noi pe la Prut, eu de acolo-s. Mi-a răspuns cu puțină cochetărie și roșind de plăcere ca puloverul la complimentul meu. Și-a cerut și ea scuze pentru incomoditățile din hotel. I-am zis că nu-s pretențios, Bine că am avut unde dormi. I-am întins bonul de la cameristă. A scos registrul, a scris niște cifre, le-a adunat. Iacă-te, trebuie să lăsați la noi 2400 de ruble. Mi-a zâmbit dumneai. I-am zâmbit și eu, că eram în stare, măcar de atât. Și tot zâmbind, am scos portofelul. Dar deodată am încremenit cu degetele în portofel, parcă jivina mă mușcase de mână și mă trăgea înăuntru. Zâmbetul mi-a dispărut. S-a speriat și ea de schimbarea mea bruscă. Cum 2000 și... Păi ăștia-s cam toți banii mei, n-ați calculat bine. De asta v-ați schimbat așa la față. Vai, dar cum așa? Ia să mai privim o dată. Am mai adunat o dată cifrele alea. Din ochi. 2000 de rubli și încă 400 de rublișoare. Ia că atâta. N-are cum, doamnă. Dar atâta este. Ia priviți aici. Ați luat pe comandă 400 de strălucitori? Da. La 100 de ruble, suta, asta face egal 400 de ruble. Face. Și cu 2000 cazarea, 2400 la total. Dar stați așa. De unde 2000 cazarea? Băiatul ăla mi-a spus că 1000 este la dumneavoastră. Ce, s-a dublat asta noapte? Aveți dreptate. Cazarea la noi se face cu 1000 de ruble. Băi, vedeți, doamnă, vot era demonstrandum. Am încheiat eu biruitor și puțin arogant. Am răsuflat ușurat. Și în sfârșit am putut să-mi scot degetele din gura portofelului. Am râs cu îngăduință, văzând cu câtă candoare greșește. Da, 1000 de ruble, ori 2 nopți, egal 2000 de ruble. Cum 2 nopți? Doamnă, am venit ieri seară și plec azi. Iată, la ora 11 și jumătate. Chiar și în Basarabia, la dumneavoastră, după marți, urmează miercuri. Eu am venit marți, 3 noiembrie 92, și plec azi, miercuri, 4 noiembrie 92. Nu mă întrerupeți, vă rog. Vă invit să remarcați, în spiritul cunoștințelor dumneavoastră de aritmetică, pe care nu mă îndoiesc că le posedați, că între 3 și 4 există o diferență de cât? 1. De pe 3 până pe 4 noiembrie e o noapte. Una. O noapte de noiembrie, doamnă. Femeia mă urmărise cu frică, nu știu cum. Se uita la mine ca la un nebun, aprobând totuși din cap. Când mi-am terminat mica tiradă, contabila s-a dat un pas înapoi până la bărulețul plin cu strălucitor. Se uita într-o parte și în alta, căutând ajutor parcă de undeva, când a tresărit bucuroasă. Ia că-tă, chiar cu alea sosește acum. M-am întors. L-am salutat bucuros din priviri. Mi-a zis ceva, n-am priceput ce. Suna a salut. Contabila a început să-i turie paruschi. Mai mult în șoaptă. După numai câteva cuvinte, Colea s-a întors spre mine, m-a apucat încet de mână și mi-a spus pe tonul cu care îi vorbești unui suferind, aproape în șoaptă. 2 nopți cazare. Niet, imposibil nu-i, am izbucnit într-o rusă cum îmi venea mie la gură. Ce să-ți fac? Ia-ți cazal, și-ați ghinișor, și-ați ghinișor. Tă, da vai strălucitor, Colea, da vai strălucitor. Ia că am un strălucitor. Domnule, este joi, 5 noiembrie, a îndrăznit și contabila, ițindu-se de după Colea. Ați dormit o noapte, o zi și încă o noapte. Se uita în ochii mei cu multă căldură și adeverea cu mișcări din cap că știe ce spune, că lucrurile așa stau, cum zice ea. El v-a zis să stați, ghinișoară, dar dumneavoastră... Zâmbetul mi s-a topit pe față. Eram boimac. M-am lăsat moale pe scaun. Mâinile mi-au căzut inerte pe lângă corp, ca aripii la puii ăia jumuliți de la avicola, spânzurați în cârlige. Capul s-a dus singur el și s-a așezat cu fruntea pe sticla rece a biroului. Fasolea se umflase și mai tare în el. Vorba unui prieten îmi venea să-l iau în brațe, să-l așez mai încolo într-un par și să-i arăt curul. Cred că am și plâns. Adică sunt sigur că am plâns. Mi-am înghițit lacrimile. Aproape nu mi-am recunoscut vocea când am întrebat. Sigur, e joi? Joi, da, a confirmat femeia cu blândețe. El e joi, a întărit și Colea încercând să o dea pe românește. Un fel de el este joi. Calamburul lui involuntar m-a făcut să-mi salt capul ca la apel. Doar că n-am strigat prezent. Da, să trăiți. Vă raportez că soldatul neinstruit el e joi, plânge de amărășiune și de fasole umflată în cap, că a băut muniția și s-a îmbătat. Adică nu s-a îmbătat, că ăla nu era alcool, ci o travă. Deci s-au otrăvit cu strălucitor și era să moară pe front în noaptea de dinaintea asaltului final. S-a făcut pulbere. A zăcut rănit o noapte, o zi și încă o noapte. Iar reportajul lui s-a baricadat în reduta atât de frumos numită Mana și nici cu luneta nu mai poate fi atins. Ilijoai n-are decât să-și ia ranița cu merinde, câtă i-a mai rămas, și să o pornească încetişor spre casă, pe drumul de costișe ce duce până la Iași. Am plătit cât aveam de plătit. Nu mai rămăseseră bani nici de bilet până la Chișinău, poate doar pentru o ocazie. Mi-am luat buletinul și am plecat clătinându-mă cu diplomatul într-o mână și în cealaltă cu tancul de sticlă, golit atât de glorios cu o noapte înainte. Ba, cu două. Dar m-am întors de la ușă și m-am așezat la loc în fotoliu. Fără nicio vorbă, am luat pixul cu roșu al contabilei și am scris pe eticheta de strălucitor cu litere mașcate: Guderian var Herr und Siegte. Pe urmă i-am întins tancul lui Colea. Am rugat-o pe contabilă să îi spună că doresc să păstreze el tancul ăla, așa ca amintire. Dacă se poate, să-l pună în vitrină, că mai erau acolo sticle goale de diferite forme puse doar de frumusețe. Și să nu fie și un tanc printre ele? Ea a tradus și Colea a luat tancul mirat. Da, n-acno, a promis el arătând cu mâna spre vitrină. Dar ca caia semnificația? Moi drug, ăta germanscă ia zica. Zdes, ia pișu, n-a pișat. Doamnă, spuneți-i dumneavoastră că am scris în nemțește așa. Guderian a luat cafteală de la vitejii ruși. Da, da, Guderian, caput, a zis Colea răzând încântat. Și a pus tancul la loc de cinste în vitrină, între țărâncuță și inorog. Când să ies din hotel, mi-am întors capul și am mai privit odată lung tancul meu. Din umorile iuți care mă mâncau pe dinăuntru, ca un nufăr s-a înălțat un zâmbet de satisfacție până pe buze. Pe tank scrisesem de fapt: Guderian a trecut pe aici și a învins. Și, ca un adevărat învingător, plin de răni și de sângele dușmanilor răpuși, am pășit tremurând în lumina umedă a amiezii. Chiar atunci mi-a venit metafora asta, când coboram pe scări. Semn că talentul meu căzuse cloșcă în timp ce boleam, iar acum năștea pui vii. Am pornit pe jos spre marginea orașului, câine câinește, cu speranța că mă va lua careva cu mașina până la Chișinău. La ocazie nu e ca la autobuz, nu plătești la urcare. Când ajungi la destinație, dai cât ai de dat și cobori repede. Ce mai rămăsese în portofel însemna cam jumătate dintr-un bilet de autobuz de la Orhei până la Chișinău. Ce aș fi făcut mai departe, odată ajuns în capitală, nu știam. Mintea mea nu putea anticipa mai multe mutări în acel joc de șah la care fiecare piesă avea altă culoare, iar pătrățelele se încălecau. Puneam un pas înaintea altuia, expiram după ce inspiram și așteptam cu o nepăsare bolnăvicioasă să se întâmple ce era de întâmplat mai departe. Nu știu ce anume din înfățișarea mea îi atrăgea pe tractoriști. Eram feblețea lor, pentru că și de data asta tot un tractorist a oprit când ne-am făcut cu mâna. M-am ghemuit în spatele lui și m-am prins zdravăn cu mâinile de gratiile cabinei. Tractorul sărea prin gropile din asfalt gata să se rupă. Când dădeam cu capul de tabla de sus, când cu fundul de scândura pe care stăteam. El vorbea într-una, răcnea, dar din cauza motorului nu auzeam nimic. Strigam și eu din când în când: da, da! Și asta părea să fie de ajuns pentru dânsul. Mă întrebam dacă nu cumva acolo tractoriștii rămâneau fără carnet când miliția îi prindea treji la volan. Cu primul tractorist băusem de la Sculeni la Fălești. Ăstălalt era deja băut și încă mai lucra la acea stare. Tot întindea mâna la spate să-mi dea o sticlă să trag și eu un gât. Nu eram omul care să respingă asemenea avansuri, dar atunci mi se făcea rău numai dacă mă gândeam la băutură. El mai lua un gât, mai zicea nu știu ce, mai cânta o strofă dintr-un cântec de armată, prindeam câteva cuvinte între două hopuri. Făcea ce făcea și iar dădea sticla în spate, să beau și eu. Să nu-mi pierd carnetul de tractorist? Am zis să mă prefac, doar n-avea ochi la spate, și să scap astfel de insistențele lui. Când se duc sticla la gură, mi s-a făcut rău. Era strălucitor. Într-o sticlă obișnuită, nu din aia ca la hotel. Aș fi rezistat până la Chișinău fără să vomit, cu toată hurducătura aia și cu toată găzăria din cabină. Aș fi rezistat chiar la un gât de vodcă. Dar când am văzut eticheta de strălucitor, mi s-a făcut rău. Stomacul meu, care putea digera hamuri de piele, ciubote, ciolane, orice, s-a scârbit violent, s-a năpustit afară din mine când a văzut strălucitorul. Și singurul loc în care puteam voma era capul tractoristului din fața mea. M-am îndoit ca un arc peste el, fără să mă pot opune convulsiei, și omul nu înțelegea de ce îl mușc de bască. Noroc că făcusem curățenie interioară de dimineață la hotel și nu mai aveam de dat la rațe decât un fel de salivă groasă. Tractoristul s-a speriat. A început să țipe. Nu boră pe mine, chis da mătii! M-a dat jos, împingându-mă cu mâinile și cu picioarele. A zvârlit cu basca după mine. Ei, hai că nu era chiar așa murdară. Ce înjura în halul ăla? A tras ușa cabinei după el, bombănind, și dus a fost. M-a lăsat singur în mijlocul câmpului. Măcar mă apropiasem de Chișinău și rămăsesem și cu mărunțișul neatins. Doar cu măruntaiele vraiște. Am rămas în câmp la marginea drumului. Stăteam cu capul în jos, cu mâinile pe genunchi, răsuflam greu, ca după maraton. Când, în sfârșit, mi-am mai revenit puțin în simțiri și mi-am ridicat capul, să nu-mi vină a crede. M-am frecat la ochi. M-am întors cu spatele, apoi m-am sucit brusc și m-am mai uitat odată. N-aveam halucinații. În fața mea, pe partea cealaltă a drumului, era un indicator de intrare în localitate pe care scria mare și pentru chiori, Mana. Satul se zărea după o lizieră de sălci, la un kilometru și ceva de la șoseaua principală. Mi-a trebuit ceva timp să-mi dau seama ce se întâmpla. De limpede la minte ce eram, când am plecat din Orhei, în loc să ies la bariera spre Chișinău, am ieșit spre Mana. Și în loc să stau la o ocazie pe partea stângă, am stat pe cealaltă parte. Și ea că așa am mers în sens invers, spre Mana. Și taman acolo mi-a venit să vomit, tocmai acolo m-a dat jos tractoristul. Unde mai pui că mi-a dat și basca? Nu știu nici acum dacă ăla a fost norocul bețivului, norocul prostului sau norocul ziaristului, care totuși își dorea să facă un reportaj. Abia mă mai țineam pe picioare. Dar dacă tot mă adusese întâmplarea până acolo, am zis că să mă împing, să mă trag cumva și să mă duc până în Mana, măcar să văd cum e. Voiam să intru ca un fugar în sat și să arunc o privire fără să mă vadă lumea. Apoi să mă întorc tot pe furiș și să ajung odată cu întunericul în Chișinău. Acolo măcar era o gară unde să dorm. Dar chiar la marginea satului am dat peste școală, un fel de grajd lung, deșelat, cu geamuri strâmbe. Cum să o ocolesc? Parcă erau prea puse toate într-o ordine bine chibzuită, ca niște trepte care mă duceau pas cu pas către celul meu. Cu toată rușinea, dar și cu o emoție din care mă hrăneam ca din perfuzor, am intrat. Directoarea era în biroul ei. O debara în capătul holului cu o ușă hodorogită, băgai mâna printre scânduri. Când i-am zis cine sunt, și-a dus mâinile la față și aproape a țipat speriată. Fă-i rău? Doamne, în ce hal arătați! Parcă ați băut strălucitor! Era o femeie la 30 și ceva de ani, mică și subțire, dar înfiptă. M-a luat de mână și m-a tras după ea până acasă. Mi-a dat să mănânc un borș de gâscă, fierbinte și acru, turte cu brânză, apoi m-a pus să mă culc. M-am trezit a doua zi, vineri. Am ieșit în curte. Soțul directoarei, domnul Savițchi, trăgea vinul la tească. M-a obligat să beau un pahar de vin de ăla, rece și gros, ca bulionul, direct de la vrană. Borșul de gâscă, somnul bun și vinul de buturugă, zicea el, sunt uneltele cu care poți dezbate-te în cuiala de strălucitor din capul omului. Și avea dreptate, pentru că imediat am simțit cum capăt forță. Chiar am învârtit și eu la două mălaie. Dar ce sânge de drac, ce lichid de frână e strălucitorul ăsta, domnule Savițchi? Se face la noi, la fabrică, la zavod. Este așa un căzănoi mare, bagă apă cu furtună întrunsul. Când s-a umplut, vine cineva cu un borcan de substanță și îl deșartă în căzănoi. Și uite așa bolborosește. Bun. Și apoi când s-o liniști bolborosala, vine unul cu o remorcă de surșele și o basculează în cazan. Și gata strălucitorul. Din surșelele alea își trage culoarea frumoasă a uriei pe care o știi. Dar ce pune în el? V-am zis, substanță. Bun, dar ce e substanța aia? Substanță, așa se cheamă. Domnul și doamna Savițchi m-au mai ținut la ei încă două zile. Au umblat cu mine din casă în casă și împreună i-am găsit pe toți bătrânii care își mai aminteau de părinții lui, domnul și doamna. Învățătorii Goba. Dar tot nu a fost o documentare la sânge, fiindcă nici după o săptămână nu mi-am revenit complet din șocul strălucitorului. Și poate că nici până azi n-am eliminat cu totul din mine substanța. Mi se încrețește pielea pe spinare și simt în gură limba putredă și gust de surcele și toporași. Și nefiind o documentare meticuloasă, n-a ieșit un mare reportaj cum îl visam. Un reportaj de începător. Un singur lucru nu se poate spune despre el, că ar fi total lipsit de substanță. Dar așa cum a ieșit, a schimbat ceva în viața mea. Criticul Dinu Mihail din Chișinău i-a trimis lui Goma la Paris numărul din Timpul cu reportajul meu, acasă la Paul Goma. După un timp m-am trezit la redacție cu o scrisoare de la însuși Paul Goma. Cu marea lui bunăvoință, mă felicita pentru textul ăla ca și cum ar fi fost ceva de capul lui. N-a existat om mai semeț ca mine în orașul acela. De la acel reportaj s-a legat între Paul Goma și mine o prietenie aparte, de la distanță, epistolară. Peste 20 de ani aveam să ajung la Paris să-mi îmbrățișez idolul. Am plâns amândoi discret, bărbătește, dar asta e deja altă poveste. Atunci, plecând din Mana, încă te hui de cap, am ajuns cu un tractor în Chișinău. Da, cu un tractor. La vremea aia, parcă erau tractoarele la modă, ca treningurile. Puține mașini. Din Chișinău am mers cu trenul, ascuns în veceu, până la Ungheni. Nu se putea trece granița fără bilet. Am mai făcut foamea o zi la câțiva pași de țara mea. Am dormit într-o scară de bloc. Adică am ațipit iepurește. În starea aia de veche, mi-am adus aminte că îl cunoscusem la Botoșan pe poetul Ghenadie Nicu. Iar disperarea a scos din cotloanele memoriei amănuntul că el era din Ungheni. Ne văzuserăm o singură dată. Ne-am strâns mâna și atât. Dar asta nu însemna că nu puteam, în numele acelei strângeri de mână, să-i cer niște bani să trec granița. Poetul nu debutase la data aia decât în cartea de telefoane a orașului, așa că l-am găsit ușor. Și a rupt de la gură. Biletul la trenul internațional era scump, deși Iașul se vedea în zare peste put. Și m-a ajutat să ajung acasă după 9 zile de bezmeticie prin Basarabia. Frate Ghenadie, mult timp după ce din mine nu vor mai rămâne decât oale și ulcele, când nici țipenie de om nu va mai fi pe planeta asta bolnavă, recunoștința mea va pluti nezdruncinată peste ape. Am ieșit viu din Basarabia. Nu foarte sănătos, dar viu. Înviasem din morți, într-un hotel auster din Orhei. Și după aceea am ajuns fără să vreau unde voiam să ajung, dar nu mai puteam. Și am scris un reportaj care mi-a adus o prietenie luminoasă. Toate astea m-au făcut atunci să cred că există un Dumnezeu al ziariștilor care mă lua de după ceafă ca pe căței, mă scotea din necaz și mă așeza pe drumul cel bun. Credeam asta cu tărie. Acum nu mai cred nici cu suc.